vsi skupaj prav lepo pozdravljeni po imenu Slovenske školske konference. Lepo ste prišli na tašen hladen dan tukaj le med nas. Kot veste, na ravni Slovenske školske konference imamo te dni plenarno zasedanje, dvodnevno zasedanje, kjer se navzoči slovenski škofje skupaj z gosti iz sosednjih držav oziroma sosednjih škofovskih konferenc. V prvem delu bom prosil predsednika Slovenske školske konference, monsignorja Andreja Glavana, da predstavi izjavo oziroma sporočilo za javnost. Potem pa bo možnost tudi, da predstavniki medijev zastavite kakšno vprašanje. Prosim, gospod predsednik.
Včeraj in danes, torej v ponedeljek 25. in torek 26. novembra, 2013 je v Ljubljani potekala 76. redna plenarna seja Slovenske škofovske konference. Seje so se poleg domačih škofov udeležili tudi predstavniki škofovskih konferenc Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Madžarske. Hrvaško je zastopal škof monsignor Josip Mrzljak, Madžarsko škof monsignor Ondraš Vereš, Italijo škof monsignor Eugenio Ravignani, pokojeni tržaški škof, ter škof monsignor Franjo Komarica, predsednik škofovske konference, ki je zastopil tudi Bosno, konferenco iz Bosne in Hercegovine. V prvem delu zasedanja so se slovenski škofje, smo se srečali s tajništvom Slovenskega pastoralnega sveta in sklenili, da bo leta 2016 tako imenovani pastoralni dan, ime še nismo pozabro do konca dorekli, ali katoliški dan, kakorkoli že, na temo družine. Prav tako so škofje obravnavali vprašalnik o družini, ki ga je sveti sedež poslal škofovskim konferencom po vsem svetu z namenom, da ga posredujemo vsem dekanijam in župnijam. Škofje smo odločili, da bodo v mesecu decembru člani župnijskih pastoralnih svetov, duhovniki, redovnice in redovniki ter člani zakonskih skupin odgovorili na vprašanje v obliki spletne ankete. Škofovska konferenca bo pridobljene odgovore skupaj s strokovnjaki analizirala in jih do konca januarja, kot je bilo naročeno, 2014 posredovala svetemu sedežu. Škofje smo tudi potrdili smernice za zvonjenje, na osnovi katerih bodo škofje v svojih škofijah pripravili uredbe za zvonjenje zlasti v urbanih okoljih. Dogovorili smo se in se pogovorili o postnem pastirskem pismu za leto 2014. Osrednja tema drugega dne plenarne seje pa je bila pastorala družine. Škofje iz sosednjih škofovskih konferenc so predstavili glavne poudarke pastorale družine v njihovih državah ter izpostavili težave in priložnosti na tem področju. Skupaj smo ugotovili, da je pastorala družine del temeljnega poslanstva krajevnih cerkva, kateremu moramo nameniti še več pozornosti in pastoralnega dela.
Gospodu predsedniku Slovenske škofovske konference se lepo zahvaljujem za to predstavitev sporočila za javnost. Sedaj pa je priložnost, da lahko tudi predstavniki medijev zastavite vprašanje. Lepo vas prosim, da se predstavite ime, ki ga zastopate in da predstavite svoje vprašanje. Prosim.
Zanima me, če ste govorili na konferenci o tem, kako boste izvedli javno mnenjsko anketo na vprašalnik za izredno sinodo. Se pravi, boste vernikom poslali, kako se bo ta zadeva privedla do končnega odgovora, ki ga boste poslali v Rim, do konca januarja.
Še enkrat ponovim to, kar smo v izjavi povedali, ne? Poslali jo bomo članom župnijskih pastoralnih svetov, duhovnikom, redovnikom, redovnicam, članom zakonskih skupin, ki bodo odgovorili na vprašanje v obliki spletne ankete.
Zdaj, da bo na
Ja. Ja. Prosim.
Sedaj, da ob tem lahko rečemo še to, a ne, da bodo odgovarjali preko interneta, na internetu bo postavljena ta, bodo postavljena ta vprašanja v obliki ankete, kot rečeno odgovarjali bodo člani zakonskih skupin, člani župnijskih pastoralnih svetov, to je več tisoč vernikov, bo lahko odgovarjalo na to vprašanje, prav tako tudi duhovniki, redovniki in redovnice. Sami odgovori se bodo bomo potem skupaj z strokovnjaki analizirali in do konca januarja pripravili sintezo teh odgovorov, ki bomo posredovali na Sveti sedež. Rok za oddajo teh naših odgovorov oziroma te naše sinteze je 31. januar 2014. Še kakšno vprašanje?
Uroš Kerel, ravno tako za dnevnik. Kako boste identiteto teh, ki odgovarjajo, preverjali, oziroma pač zagotovili, da bo šlo za resnične osebe, resnične odgovore?
Mi bomo uporabili za to pač primerne tehnologije, ki bodo vsem tem osebam, ki imajo seveda elektronske naslove, postavili poseben mail, kjer bo unikatni link. Tako da, ko bodo pač se povezali na spletno stran, bodo pač imeli unikatno pot in ko bodo zaključili anketo, bo ta link postal neveljaven. Na ta način se želimo izogniti tem morebitnim zlorabam, da bi lahko nekatere organizirane skupine v slovenski javnosti, a ne, skušali vplivati na same odgovore oziroma na samo sintezo, ki jo bomo pripravili na osnovi teh vprašanj, ki smo jih dobili iz Svetega sedeža.
Tako da mi bomo šli zelo na široko, razmeramo zelo najširše, kot smo zvedeli od škofov, sosednjih škofovskih konferenc, tam bojo veliko ožje, ker je tudi časa ne veliko. Ne? Nekateri so že zahtevali do 15. decembra odgovore, da bi potem lahko v poškofijah in škofovskih konferencah pripravili odgovore.
Prosim.
Aleš Kocen, STA. Rekli ste, da ste podredili smernice za zvonjenje. Kaj predvidevajo te smernice?
No, dali smo navodila na podlagi strokovnih mnenj nekaterih izvedencev. Predvsem pa, da bomo to po škofijah prepustili dogovorom z lokalnimi, bi rekel, skupnostmi in tako, če smem pripomenuti, enkrat smo že sodelovali, sam osebno sem sodeloval pri teh in smo se odločili, da smo oziroma dogovorili, da smo popisali navade, ki obstajajo glede zvonenja in to naj bi bilo veljavno in merodajno.
Kaj to pomeni, da naj bi se ta jakost zvonenja prilagajala recimo nekim mnenju lokalnim skupnosti?
No, vemo, da zvonenje ne spada pod navadne hrupne, da je to se obravnava na drugačne načine in jaz mislim, da smo pa seveda za neko zmerno omejevanje in nepotrebno, bi rekel, pretirano zvonenje. Smo proti nekemu pretiranemu zvonenju, vendar jaz mislim, da večina župni uporablja vse to v zmerni v zmernih količinah ali v zmernih
zmeren način.
Na zmeren način, ja.
Skoraj
ja.
Tukaj bi sem to podaril, ne, da gre dejansko za smernice, gre za priporočila, na osnovi katerih bodo lokalne škofije oziroma lokalni škofije ordinari izdelali pravila za samo zvonenje. Posebej smo bili pozorni na zvonenje v urbanih naseljih, zlasti tam, kjer lahko zvonenje predstavlja motno za okoliško prebivalstvo. Upoštevali smo tudi zakonodajo, ki zlasti ščiti, če lahko temu rečem, nočni čas oziroma pravico do nočnega počitka od 10. zvečer do 6. zjutraj. Prav tako pa smo zapisali priporočila v zvezi z uporabo zaščitnih sredstev za tiste ljudi, ki se nahajajo v neposredni bližini sami zvona. Tukaj smo prav posebej mislili na ljudi, ki se ukvarjajo s pritrkavanjem. Kot rečeno, gre samo za priporočila, ker slovenska škofovska konferenca ne more na tem področju dajati nekih zavezujočih norm. Te stvari so, norme so stvar lokalnih škofij oziroma lokalnih škofov. Še kakšno vprašanje? Smernice bodo objavljene januarja.
Glede prvega vprašanja, ne? Zdaj vidim tukaj, to so od vernikov, so člani zakonskih skupin in člani pastoralnih svetov, ki so že nekakšni otani na župnijah. Zdaj, tukaj so široke množice, če tako rečem, vernikov izključene. Je ta vaša odločitev dokončna, kaj pa če bi verniki hoteli imeti besedo, če se bodo hoteli izrekati, ponekod vemo, da so vse vernike pozvali. Ne?
To že samo nemogoče je, ker se moramo omejiti. Nemogoče, da bi mi, ne vem, toliko in toliko tisoč dobili, pa ne moramo enostavno obdelati to do konca januarja. Ne. Ampak jaz mislim, da smo se odločili za eno zelo široko, ne, ker končno Župnijski pastoralni sveti predstavljajo v Sloveniji okrog 16 tisoč članov vernikov. Ne. In so to zelo reprezentančni verniki, izvoljeni iz vseh, iz vsake župnijske skupnosti. Potem zakonske skupine so tudi, zlasti, ker so pač se ukvarjajo še posebej, oziroma se pogovarjajo o zakonskih zadevah, družinskih zadevah, vzgoji, spolnosti in podobno. Tako da jaz mislim, da bomo dobili primerne in nekje relevantne odgovore.
Menili ste, da bo Slovenski pastoralni dan leta 2016. Zanima me, koliko se bo v pripravi na ta Slovenski pastoralni načrt govorilo tudi v načrtih, ki se pripravljajo po začetku leto branja Slovenskega pastoralnega načrta. Se bo v Slovenskem pastoralnem načrtu, da ni nekje omenjen, to poznalo?
No, nismo vsega omenjali, ne. Najprej smo predstavili, programiran je bil ta pastoralni dan leta 15, vendar smo zaradi izredne in redne sinode, ki bo posvečena družini, družinski problematiki in zakonom in tako, bomo verjetno gotovo dobili neke smernice, neke izsledke, tudi na podlagi teh anket oziroma tega poizvedovanja, tako da bi bo gotovo lahko to prispevalo nekaj več k neki kvalitetni obravnavi, predstavitvi, pa tudi nekim sklepom in usmeritvam šele potem leta 2016. Kaj še bilo potem? Ja, odražalo. No, to je druga stvar je pa, da bodo med tem časom po župnijah in škofijah izdelali tako imenovane pastoralne načrte, ki bodo gotovo vsebovali nekatere smernice, tudi kar se tiče družine, ker predvsem smo imeli ta strateški pastoralni načrt veliko govori o naših ranah, kot pravimo. Tudi o ranjenih občestvih in tudi družina, to se strinjajo vsi strokovnjaki in o tem pišemo stalno in se razpravlja po škofovskih konferencah, da je družina ena najbolj ranjenih, bi rekel, skupnosti v Evropi.
Najlepša hvala. Prosim.
Vprašanje, ki ni vezano na
svojo. Če je kaj posredno, ja.
V bistvu vprašanje je v povezavi z mnenjem Petra Laha na časniku, oziroma z eno izjavo na temo Mariborske nadškofije.
Nisem prebral še tih.
Okay.
Danes sem jo dobil, oziroma sinoči, pa ni bilo časa. Okay. Še prebiral.
Se sem ravno hvala vprašati, ste mogoče govorili tudi kaj o stanju v Mariborske nadškofiji.
Nekaj je bilo, ampak nič bistveno novega, ne, je poročal mariborski apostolski administrator, vendar kaj bistvenega ni bilo, novega.
Lahko še mogoče, kar ste pregovorili o družini, glede na to, da se je udeležil te škofovske konference, tudi hrvaški škof Josip Mrzljak, vas je denimo seznanil o referendumu, ki bo nedeljeno hrvaškemu družini, in kako gledate na to referendum?
Ja, mi torej, nimamo, se nismo poglabljali v ta referendum, poznamo ga pa. On je pa poročal, da so optimisti, da bo uspel in kaj več pa ne. Rekel pa je, da so se pa nekateri, kako bi rekel, sloji, nekatere stranke izredno angažirale, nosijo na vseh mogočih oblikah embleme za, pa tako naprej, ne, pa proti, pa tako naprej. Tako da je, tako pa bomo pa videli, ne, to nas nekako...
Dobro, še kakšno vprašanje? Jaz bi to priložnost še izkoristil za to, da vas povabim, da kot predstavniki medijev, da ste pozorni na dogodek, ki se je zgodil pred eno uro v Vatikanu. Namreč papež Frančišek, oziroma v Vatikanu so predstavili apostolsko spodbudo papeža Frančiška z naslovom Evangelij veselja. Gre konkretno za dokument, ki je njegovo delo, ki je posledica, oziroma ki je odgovor na sinodo škofov, ki je bila lansko leto, leta 2012, v Rimu na temo nove evangelizacije in pa posredovanje vere. Gre za kar obsežen dokument, okoli 220 strani, in papež je v tem dokumentu upošteval 58 predlogov škofov, ki so se izoblikovali na tej sinodi. Zdaj v slovenskem jeziku bomo v kratkem zagotovili prevod. Tisti, ki bi želeli prebrati ta dokument v angleščini in italijanščini, v elektronski obliki je dostopen v na slovenski škofovski konferenci, tako da se lahko obrnete po elektronski pošti in naš urad in vam bomo posredovali celoten dokument. Tako da, gledajte, na tej točki bi jaz lepo zaključil današnjo tiskovno konferenco. Lepo bi se zahvalil gospodu predsedniku, monsignorju Andreju Glavanu, za vse besede. Obenem pa se vam zahvaljujem tudi vsem vam, ki ste prišli. Želim vam lep dan še naprej. Naslednje. Hvala.
Hvala.